Jesaja, 43. kafli. En nú segir drottinn svo. Sá sem skóp þig Jakob og myndaði þig Ísrael, óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn. Gangir þú gegnum vötnin er ég með þér, gegnum vatnsföllin, þá flæða þau ekki yfir þig. Gangir þú gegnum eld skal þú ekki brenna þig og lögin mun ekki granda þér. Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég, hinn heilagi Ísraels frelsariðinn. Ég læt Egyptaland í lausnargjald fyrir þig, Kús og Sepa í þinn stað, þar sem þú ert dýrmætur í augum mínum, mikils metin og ég elska þig. Ég legg menn í sölurnar fyrir þig og þjóðir fyrir líf þitt. Óttast þú ekki því að ég er með þér. Ég mun flytja niðja þína úr austri og safna þeir saman úr vestri. Ég segi við norðrið, sleftu þeim, og við suðrið, lát þá lausa. Komdu með syni mína heim úr fjarlægð og dætur mínar frá endimörkum jarðar, sérhvern þann sem við nafn mitt er kendur, því að ég hef skapað hann mér til dýrðar, myndað hann og mótað. Færið fram hina blindu þjóð sem þó hefur augu og hina heyrnarlausu menn sem þó hafa eyru, allar þjóðir skulu safnast í einn hóp og líðirnir koma saman. Hver þeirra gat boðað þetta og skýrtost frá því sem varð? Leiði þeir fram vitni sín og færi sönnur á mál sitt svo að þeir sem heyra segi, þetta er rétt. Þér eruð vottar mínir, segir drottinn, þjóðn minn sem ég hef útvalið svo að þér vitið og trúið mér. Skiljið að ég er hann. Engin guð var myndaður á undan mér og eftir mig verður engin til. Ég er drottinn, ég einn og engin frelsari er til nema ég. Það var ég sem boðaði, frelsaði og kunngjörði þetta, en engin framandi guð á meðaliðar. Þér eruð vottar mínir, segir drottinn, að það er ég sem er guð. Héðan í frá er ég einnig hinn sami. Engin hrifsar neitt úr hendi minni. Ég framkvæmi, hver fær aftra því? Svo segir drottinn lausnari yðar, hinn heilagi Ísraels. Yðar vegna sendi ég til Babilónar, ríf niður alla slagbranda, en fögnuður Kaldea verður harmakvein. Ég drottinn er yðar heilagi, skapari Ísraels, er konungur yðar. Svo segir drottinn sem lagði veg yfir hafið og braut yfir hinn ströngu vötn. Hann sem leiddi út vagna og hersta á samt öflugum her, en þeir liggja kyrrir og rísa ekki aftur. Þeir kulnuðu út eins og hörkveikur. Minnist hvorki hins liðna, né hugleiði það sem var. Nú hef ég nýtt fyrir stafni, nú þegar vottar fyrir því. Sjáu þér það ekki? Ég geri vegum eyðimörkina og fljóti í auðninni. Dýr merkurinnar muni tigna mig, sjakalar og strútar, því að ég læt vatn spretta upp í eyðimörkinni og fljóti í auðninni til að svala minni útvöldu þjóð. Þjóðin sem ég myndaði handa mér mun flytja lofgjörðum mig. Þú hefur ekki ákallað mig Jakob, né þreytt þig mín vegna Ísrael. Þú færðir mér ekki lömb í brennifórnir og tegnaðir mig ekki með sláturfórnum þínum. Ég hef hvorki íþyngt þér með kornfórnum, né þreytt þig með reykelsisfórnum. Þú hefur hvorki keypt mér ilmreir fyrir fé, né satt mig á feiti sláturfórnaðina. Nei, þú hefur þreytt mig með syndum þínum, íþyngt mér með sektinni. Ég afmái afbrot þín, sjálfs mín vegna, ég einn og minnist ekki syndaðina. Stemdu mér, við skulum eigast lög við, verðu þig svo að þú getir réttlætt þig. Fyrsti forfaðir þinn syndgaði og talsmenn þínir brutu gegn mér. Þess vegna vanhelgaði ég hina heilögu höfðingja og ofurseldi Jakob banni og Ísrael háðung.